Λένε ότι ένα και ένα κάνω δύο, εγώ αλλιώς το λέω. Ένα και ένα κάνουν όσα θέλει ο Θεός. Που σημαίνει αυτό τελικά ότι ο Θεός είναι έξω από τη λογική. Οπότε ένα και ένα κάνουν όσα θέλει ο Θεός. Άλλα ετοιμάζω εμείς, άλλα δίνει ο Θεός. Και είναι πρόβλημα όταν η πνευματική ζωή γίνει ένα ιδεολόγημα ή μπει σε μια διαδικασία λογικής βάσης που θέλουμε να ελέγχουμε και να τακτοποιούμε μέσα μας. Και αυτό γιατί θέλουμε κι εμείς να είμαστε στη θέση του Θεού και να ελέγχουμε τα πράγματα και να μας φαίνονται σωστά στην αντίληψη μας τα πράγματα. Αλλά ο Θεός μας σκανδαλίζει και έρχονται όπως δεν τα υπολογίζουμε και δεν τα σκεφτόμαστε και αυτό είναι το όμορφο και αυτή είναι η γοητεία και τότε αρχίζει ίσως η πνευματική ζωή. Τέλος πάντων αυτό. Το θέμα που θέλετε να συζητήσουμε, να δούμε, είναι η επίγνωση στην πνευματική ζωή και το ξεμπλοκάρισμα από ψυχολογικές δυσκολίες. Οπότε θα δούμε τι είναι πνευματική ζωή ή μάλλον τι δεν είναι η πνευματική ζωή, γιατί ίσως κτίστηκε μέσα μας μια αντίληψη λάθος. Να δούμε λοιπόν τι είναι πνευματική ζωή, τι δεν είναι, ή ποια είναι η επίγνωση της πνευματικής ζωής και να δούμε κάποια έτσι όσα μπορούμε να δούμε προβλήματα και δυσκολίες που έχουν βάσει και πνευματική ψυχολογία και πώς τοποθετούμαστε σε αυτά. Πατέρες ορίζουν ότι η πνευματική ζωή είναι επιστήμη, είναι τέχνη τεχνών. Και επιστήμη, επιστήμο. Χρειάζεται λοιπόν να μαθητεύσουμε σε έμπειρους πατέρες που έχουν τη χάρη του Θεού για να μας διδάξουν αυτή την τέχνη, αυτά τα μυστικά της πνευματικής ζωής. Γιατί η πνευματική ζωή δεν είναι πέντε κανόνες συμπεριφοράς που έχουμε στο μυαλό μας, που μάθαμε, αλλά είναι μια διαρκής αναζήτηση. Μια διαρκής αναζήτηση ζωντανή σχέση με τον Θεό. Αλλά αυτή η σχέση με τον Θεό θέλει να είναι και σε σωστή βάση. Γιατί και η πράξη χρειάζεται, αλλά και η θεωρία. Και η θεωρία και η πράξη. Διότι θεωρία χωρίς πράξη είναι σώμα χωρίς σκελετό. Και πράξη χωρίς θεωρία είναι οικοδόμημα χωρίς θεμέλια. Η πνευματική λοιπόν ζωή, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι ένας κώδικας καλής συμπεριφοράς. Δεν είναι κάποιες μαγικές πράξεις που έχουν ένα βέβαιο αποτέλεσμα. Δεν είναι κάποιες μαγικές πράξεις που έχουν μια μυστική μαγική δύναμη και θα μου λύσει το πρόβλημα και θα μου δώσει τον Θεό ως δεδομένο. Δεν είναι ένας σίγουρος τρόπος να εξασφαλίσουμε τις ατομικές μας επιθυμίες και ανάγκες, έστω και πνευματικές. Γιατί πολλές φορές πίσω από αυτό που φαίνεται ως πνευματική ανάγκη είναι μια ανάγκη ψυχολογική στην οποία κυριαρχεί ο αυτός μου και όχι ο Χριστός. Ακόμη και όταν θέλω να έχω μια εμπειρία πνευματική, στην ουσία είναι μια δική μου φύλα αυτή επιδίωξη και όχι άφημα στα χέρια του Θεού. Όταν η πνευματική επίσης ζωή καταντάει να γίνει μια συνήθεια κάποιων ιεροτελεστιών και καλών πράξεων, χωρίς να κατανοούμε το βαθύτερο περιεχόμενό τους. Κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν βρήκαμε την ουσία αυτού του πράγματος, το περιεχόμενο. Συχνά οι επιπτώσεις αυτές, το ότι δεν έχω επίγνωση της ουσίας της πνευματικής ζωής και μένει μια εξωτερική πράξη θρησκευτική έστω ή εκκλησιαστική, γίνεται πιο μπερδεμένη όταν εμπλέκονται σε αυτήν την λάθος προσέγγιση που απουσιάζει είτε η θεωρία είτε η πράξη σε σωστή σχέση, όταν εμπλέκονται και νοσηρές ψυχολογικές καταστάσεις που δεν είναι και λίγες και πολλές διαταραχές προσωπικότητων. Γι' αυτό τον λόγο πολλές φορές στην Εκκλησία καμουφλάρεται η ανευθυνότητα πίσω από την αρετή της υπακοής. Δεν μπορώ να λάβω εγώ την δική μου ευθύνη, προφασίζομαι την υπακοή για να αναλάβει τη ζωή μου ένας άλλος. Και όπως λέει και ένας ο μακαριστός, ο Κάλιστος Γουέαρ, έλεγε ότι τον Θεό τον γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, όχι μέσω κάποιου άλλου. Είμαστε παιδιά και όχι εγγόνια του Θεού. Εμείς θέλουμε να είμαστε οχυρωμένοι πίσω έστω από έναν Άγιο Γέροντα για να μην δούμε αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό που είναι η ευθύνη δική μας. Αλλά και στην καθημερινότητα που αυτό αφορά ψυχολογική δύσκολη, επειδή δεν έχω το ανδρείο φρόνημα και την επίγνωση της προσωπικής μου αξίας και το δυνατότητα να αναλάβω την ευθύνη μου, αφήνομαι σε μια υπακοή που ένας γκουρού, εντός εισαγωγικών ορθόδοξος γκουρού, θα μου λύσει το πρόβλημα, πει άστο, κάνει αυτό και συντάξει. Έτσι πολλές φορές οχυρώνεται η ανευθυνότητα πίσω από την αίτηση υπακοής. Η παθητική αδράνη πίσω από τη μοναχικότητα. Δηλαδή κάποιος έχει μια μειονεξία το να σχετιστεί με τους ανθρώπους και το ρίχνει στο ασκητικό φρόνημα της μοναχικότητας. Την ενοχή την οχυρώνει πίσω από την υπερβολική άσκηση. Που μπορεί να είναι και μια κατάσταση νεύρωσης. Και εμείς το ονομάζουμε πνευματικότητα αυτό, πολύ ωραία. Πολλές φορές πίσω από την ψευτοευλάβεια κρύβεται ένας ψυχαναγκασμός. Πίσω και η δειλία πίσω από την πραότητα. Κάποιος είναι δειλός στο να αναλάβει την ευθύνη και να τοποθετηθεί και να διαχειριστεί κάτι. Και αυτό φαίνεται σαν μια πραότητα. Την επιθυκότητα που αφορά τη μάσκα της ομολογίας και της υπεράσπισης, της πίστης και της παράδοσης. Με την οργή τεινόμαστε το προσωπείο της άκαμπτης δικαιοσύνης. Ένας άνθρωπος που δεν είναι ικανοποιημένος με τον εαυτό του, του βγαίνει μια μορφή επιθετικότητας και οργής, που βάζοντάς τη μέσα στο θρησκευτικό πλαίσιο, εκφράζει την διάθεση ομολογίας ή δικαιοσύνης. Πολλές φορές δεν κρύβουμε πίσω από την αρετολογία, την ανάγκη διαφύλαξης της εικόνας και της διάσωσης της ματαιοδοξίας μας. Δηλαδή, ασκούμε την αρετή για να έχουμε καλή εικόνα. Εμείς για τον εαυτό μας και οι άλλοι για μας. Πίσω από την προθυμία της διακονίας, της προσφοράς και της καλοσύνης, που φαίνεται κάτι πολύ ωραίο και όμορφο, μπορεί να κρύβει τα συναισθηματικά μας κενά. Από την παθητική υπομονή και υποδήλωση στους άλλους της μειονεξίας μας. Κάποιος βλέπεις είναι τόσο υπάκουος, τόσο καταδεκτικός στο να υπηρετήσει αυτό που του ζητούμε, λέμε τι καλός άνθρωπος. Αυτός ο φαινομενικά καλός άνθρωπος κρύβει πολλές φορές μια παθολογία, μια μειονεξία. Η πνευματική ζωή λοιπόν δεν έχει σχέση ούτε με τη μιζέρια, ούτε με τον φόβο, ούτε με το άγχος που διακατέχει πολλούς από εμάς. Έχουμε ο καθένας τις δυσκολίες μας, τις κόλοπές μας. Και αυτό βέβαια μπορεί να είναι και ευλογία. Όμως, το άγχος, ο φόβος, η μιζέρια, πολλές φορές διακατέχει τους θρησκευόμενους χριστιανούς. Και εκφράζεται με το αίτημα του υπαρξιακό και αυτή την αγωνία, αν θα κερδίσουν τον παράδεισο ή αν θα γλιτώσουν την κόλαση. Το ζητούμενο όμως στην πνευματική ζωή είναι κάτι άλλο. Δεν είναι να αποφύγω την κόλαση και να κηρύξω τον παράδεισο, αλλά είναι πότε θα μας συγκινήσει το πρόσωπο του Χριστού. Πότε θα μας συγκλονίσει τόσο πολύ το είναι μας, ώστε να σβήσει από μπροστά μας κάθε λογισμός και κάθε αγωνία και να μείνει μόνο ένα πρόσωπο και μια αγάπη ο Χριστός. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης νομίζω, ας πάω και στην κόλαση αρκεί να είμαι μαζί με τον Χριστό. Όπως έλεγε και ο Ντοστογεύσκη, αν μου λέγαν ότι ο Χριστός δεν είναι αλήθεια, εγώ δεν θα ήθελα την αλήθεια, θα ήθελα τον Χριστό. Η πνευματική ζωή δεν είναι πρωταθλητισμός που στεφανώνονται οι πρώτοι και οι τέλειοι. Στην Εκκλησία η πνευματική ζωή είναι σχέση εμπιστοσύνης με τον Χριστό. Δηλαδή εμπιστεύουμε το πρόσωπό Του. Εμπιστεύουν το πρόσωπό Του όχι με την έννοια βρήκα μια ωραία λύση μαγική που θα μου είναι τα προβλήματα και σίγουρα θα μου τα λύσει. Γιατί ο Χριστός συνήθως δεν μας λύνει τα προβλήματα. Συνήθως μας σκανδαλίζει. Οπότε σχέση εμπιστοσύνης σημαίνει πιστεύω ότι αυτός είναι η ζωή μου. Πιστεύω αυτός είναι η χαρά μου. Πιστεύω αυτός είναι το νόημά μου και ας με αρνείτε. Έτσι νιώθω, αν νιώθω ότι με αρνείτε. Πνευματική ζωή λοιπόν είναι σχέση εμπιστοσύνης με τον Χριστό. στην οποία έχουμε δικαίωμα όλοι μας και περισσότερο όσοι είμαστε αμαρτωλοί και αδύναμοι. Στην πνευματική ζωή, έλεγε το Άγιος Σοφρόνιος ότι χρειάζεται ανδρείο φρόνημα για να είναι κανείς στην πνευματική ζωή. Και το ανδρείο φρόνημα είναι η τόλμη να γκρεμίσουμε όλα τα είδωλα που κατά κύριο στείλουμε και προσκυνούμε. Ή τουλάχιστον να αντιστακόμαστε όταν μας τα γκρεμίζουν οι άλλοι. Δηλαδή, μεγάλη τόλμη να γκρεμίσουμε το είδωλο του εαυτού μας. Και αν μας τον γκρεμίζουν οι άλλοι, να το αποδεχόμαστε όσο μπορούμε. Εμείς αντιστεκόμαστε, είμαστε καλά παιδάκια του κατηχητικού που ο Θεός μας ευλογεί, γιατί δεν κάνουμε πολλές αμαρτίες μεγάλες. Και άρα, πριν μας έχει όπου ο Θεός και ο κόσμος όλος, και να είμαστε κοτουφαντοί κανείς, μας κατηγορεί κανείς. Ενώ είναι ευλογία αυτό που γκρεμίζει αυτή την εικόνα, να είμαστε εικονοκλάστες της εικόνας μας, του ειδόλου αυτού που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός στον εμπιστευτούμε τον Χριστό ως την ζωή μας. Να προσπέσουμε στο μόνο αληθινό Θεό και Πατέρα μας, να εμπιστευτούμε το Άγιο θέλημά Του και να Τον ακολουθήσουμε με αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος περιέκλεισε όλο το νόημα της πνευματικής ζωής σε λίγες λέξεις. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός. Και τότε ζω εγώ, όταν ζει ο Χριστός μέσα μου. Η πνευματική ζωή λοιπόν είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δεν είναι ιδέα. Δεν είναι αρετή. Δεν είναι η καλή μου πράξη. Είναι ο Χριστός. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε, δεν σωζόμαστε από τα καλά μας έργα. Αλλά τα καλά μας έργα είναι απόρρητη σχέση με τον Χριστό. Σωθήκαμε, γι' αυτό μπορούμε και κάνουμε και καλά έργα. Δεν είναι προϋπόθεση της σωτηρίας μας τα καλά έργα μας. Είναι καρπός της σωτηρίας μας. Είναι καρπός της σχέσης μας με τον Θεό. Πνευματική λοιπόν ζωή σημαίνει προσωπική συνάντηση με τον Χριστό. Πνευματική ζωή σημαίνει η ζωή του Αγίου Πνεύματος. Ευτυχώς, παρά τότε και αν κάνουμε οποιασδήποτε αμαρτίες και αν κάνουμε και όποια λάθη, ευτυχώς βαθιά μέσα μας υπάρχει, στη ύπαρξή μας είναι φυτευμένος αυτός ο ασίγαστος πόθος για τον Θεό. Όμως τα πάθη, αμαρτωλή περισπασμή και οι διάκοπες απασχολήσεις μας αποπαρασανατολίζουν και δεν αφού γκραζόμαστε την πραγματική ανάγκη να στραφούμε προς τον Χριστό και να εγκολποθούμε τη δική του ζωή. Η πρώτη κίνηση σε αυτήν τη διαδικασία της πνευματικής πορείας είναι να αναγνωρίσουμε τη μοναδική μας υπαρξιακή αυτή ανάγκη και να την υπηρετήσουμε με κάθε κόστος. Να καταλάβουμε τι μας λείπει. Να αναγνωρίσουμε το κενό μας. Να αναγνωρίσουμε τον προορισμό μας, τον προσανατολισμό μας. Να καταλάβουμε ότι έχουμε έναν πόθο που δεν ικανοποιήθηκε. Τα πάθη, οι αμαρτίες, οι ψυχολογικές μας αναπηρίες μπορεί να αποτελούν φοβερά εμπόδια στην πνευματική μας ζωή. Μπορεί όμως, αν θελήσουμε, αυτά τα εμπόδια να είναι και εφόδια της πνευματικής μας ζωής, για τη θεραπεία μας, για τον αγιασμό μας. Στην Εκκλησία αυτά γίνονται, αυτές οι ανατροπές. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, στην Εκκλησία μπαίνεις λύκος και βγαίνεις περιστέρι. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι η αμαρτία μας είναι κοπριά μας. Και ανάλογα πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να καρποφορήσει, να ανθίσει το λουλούδι, να ανθίσει το δέντρο, να καρποφορήσει. Άρα αυτά που είναι εμπόδια, αυτά που είναι αναπηρές και αυτή είναι η παράκληση της Εκκλησίας μας, μπορεί να γίνουν εφόδια. Μπορεί να μας κάνει να γκρεμίσουμε τον εαυτό μας και να χτιστεί ο Χριστός. Να διάσουμε από τα δικά μας, να κενωθούμε από το δικό μας, από οποιαδήποτε δική μας πεποίθηση και να γεμίσουμε τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει ελπίδα. Αφού βίωσε ο ίδιος στο έπακρο τις προσωπικές του δυσκολίες μετά την επίσκεψη της χάρετος του Θεού, έφτασε να ομολογήσει ο Απόστολος Παύλος. «Ήδη σταούν μάλλον καυχήσου με τις ασθενείες μου, ή να επισκηνώσει επ' εμέ η δύναμη του Χριστού, διό ευδοκώ εν ασθενείες, εν ύβρεση, εν ανάγκες, εν διωγμήσεις, στενοχωρίες υπέρ Χριστού, όταν γάρα ασθενώ, τότε δυνατός είμαι». Τι ανατροπή αυτή. Ο κόσμος σήμερα λατρεύει τη δύναμη. Και μπήκε αυτό το φρόνημα και στην Εκκλησία. Και τιμούμε τους σημαντικούς. Ενώ η πιο σημαντική είναι ασήμαντη. Η πιο δυνατή είναι η ανίσχυρη. Η πιο υπαρκτή είναι η ανύπαρκτη. Και αυτό που λέει ο Απόστολος είναι μεγάλη ανατροπή. Όταν γάρα ασθενώ, τότε δυνατός είμαι. Ποιος το πιστεύει αυτό? Όταν είμαστε αδύναμοι, ασθενείς, τότε είμαστε δυνατοί. Για να μεταποιηθούν όμως τα προβλήματά μας σε ευκαιρίες και δυνατότητες, χρειάζεται αρχικά να παραδεχθούμε τα συντρίμμια, το κενό και την ερεμιά που μας προκαλούν οι αμαρτίες και οι αρρωστημένες ψυχολογικές μας καταστάσεις. Να αποδεχθούμε ότι είμαστε συντρίμμια, ότι είμαστε πληγή. Εμείς είμαστε πληγή, ο Χριστός το ίαμα. Αλλά τι δουλειά πρέπει να γίνει όταν χτίσαμε μια ψευδή θρησκευτικότητα και μια ψευδοαρετή και νομίζω κάτι κάνουμε. Ταυτόχρονα όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε εξόριστοι και ελιμοκτονούμε ζώντας σε χώρα μακρινή. Να παραδεχθούμε τα συντρίμμια μας και την πείνα που έχουμε. Γιατί η αμαρτία δεν μας χορταίνει. Είναι αξιλοκέρατα στη μακρινή χώρα. Το πλέον κρίσιμο σημείο είναι να μην φοβηθούμε να δούμε την πραγματικότητά μας, αλλά να σταθούμε με ανδρεία και τιμιότητα και στη συνέχεια να αφαιθούμε με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να παραδεχθούμε την πραγματικότητά μας, να αποδεχθούμε τον εαυτό μας έτσι όπως είναι και ταυτόχρονα να γνωρίσουμε αυτό για το οποίο οφείλουμε να ζούμε. Οι περισσότεροι είμαστε άνθρωποι μειονεκτικοί και ανασφαλείς. Και πολύ δύσκολα παραδεχόμαστε την πραγματικότητά μας. Και είμαστε ανασφαλείς γιατί δεν νιώσαμε την δόξα, την χάρη του Θεού μέσα μας. Γιατί αυτός που μας δημιουργεί την αίσθηση της προσωπικής μας αξίας είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Επειδή δεν ζούμε αυτό το ζωντανό γεγονός, δεν ζούμε ενεργή την χάρη του Θεού μέσα μας, είμαστε μειονεκτικοί υπαρξιακά και ανασφαλείς. Και δύσκολα παραδεχόμαστε την πραγματικότητά μας. Όμως η αρχή είναι η αποδοχή και η παραδοχή της πραγματικότητάς μας. Η διαδικασία του γνώθηση αυτό απαιτεί ταπείνωση και υπομονή. Η ταπείνωση τι σημαίνει? Δεν είναι να λέω «Αχ, τι αμαρτωλός είμαι, Θεέ μου», αλλά να μαθαίνω να λέω «Να είναι ευλογημένο». Να ησυχάζω, να μην ταράζουμε. Έλεγε ο Γέροντας Εμιλιανός, ποιος είναι ταπείνος? Αυτός που είναι ήσυχος, που σημαίνει και ο ουρανός να πέσει στη γη και να ενωθούν, εγώ να μείνω ατάραχος. Αυτός είναι ταπείνος άνθρωπος. Που όπως έρχονται τα πράγματα, είναι ήσυχος. Έχει και υπομονή. Μεγάλα πράγματα βέβαια αυτά, έτσι. Ακούνε πολύ θεωρητικά. Όμως αυτή είναι η προοπτική μας. Δεν φτάνουν και δεν γίνεται με ψυχαναλυτικές διαδικασίες και μεθόδους, αλλά με το καθρέφτισμα της ψυχής μας στην αγάπη και στην αγιότητα του Θεού. Θα δούμε τότε καθαρά ότι η αγάπη του μας έχει πρικίσει με πολλές δυνατότητες, τις οποίες έχουμε αφήσει μέχρι τώρα ανεκμετάλλευτες. Θα πάρουμε έτσι θάρρος να προχωρήσουμε στον αγώνα μας χωρίς να απογοητευόμαστε από τις καταστάσεις μας. Να δούμε δηλαδή τις δυνατότητες που μας χάρισε ο Χριστός. Έχουμε όλοι μεγάλες δυνατότητες. Στην πορεία της ζωής μας αντιμετωπίζουμε πολλές φορές δύσκολες ψυχολογικές καταστάσεις. Όταν μεγαλώνουμε σε ένα νοσηρό οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο δεν λάβουμε πείρα ανιδιοτελούς αγάπης, το συναισθηματικό μας δοχείο δεν γέμισε, δεν μάθαμε να εκτιμούμε τον εαυτό μας και όπως είναι φυσικό είμαστε γεμάτοι από ενοχές, ψυχαναγκασμούς, αρρωστημένες σκέψεις και υπαρξιακό άγχος. Τα παιδιά που δεν μεγαλώνουν σε ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον και κοινωνικό εκδηλώνουν την ανασφάλειά τους στη σχέση τους με τον Θεό. Πώς βγαίνει αυτό, για να δούμε. Συναντούμε πάρα πολλά παιδιά που έχουν γεμάτο σκέψεις και πολύ μεγάλη βέβαια, που τι είναι οι λογισμοί? Είναι η προσπάθεια να είμαι σίγουρος ότι ο Θεός δεν θα είναι απειλή των επιθυμιών μου, των στόχων μου. Οι λογισμοί είναι μια προσπάθεια να ερευνήσω μήπως γίνει απειλή ο Θεός για μένα. Γιατί βλέπω σαν απειλή τον Θεό για μένα? Καθρεφτίζω τους γονείς μου στον Θεό. Και έτσι γεμίζω λογισμούς να είμαι σίγουρος ότι θα σωθώ ή τέλος πάντων θα έχει ένα αποτέλεσμα η πνευματική μου ζωή. Και προσπαθώ με κάποιον τρόπο να ελέγχω και τον Θεό. Να είμαι σίγουρος ότι θα είναι σωστές οι πράξεις του, οι ενεργείες του προς εμένα. Ακούγεται αυτό τελείως παράλογο, αλλά έτσι στο βάθος οι λογισμοί μας αυτό σημαίνουν. Και έτσι γεμίζουμε από ένα σφίξιμο και ένα γιατί. μας φεστιγμένοι μέσα μας. Και αν αυτό δεν πάει σωστά, κάποιοι που λένε «Πατέρ, δεν ξέρω, αυτό τώρα είναι θέλημα Θεού», στο λένε με τέτοιον τρόπο που λες αυτός τώρα τι αγωνία είναι. Θυμάμαι ένα παιδί που ήρθε και με ρωτούσε το ένα, με ρωτούσε το άλλο και λέω «Γιατί το ρωτάς, γιατί πάω στην κόλαση». «Τώρα τι ζεις», του λέω. «Κόλαση ζεις τώρα. Τι παραπάνω θέλεις». Και ήταν η κόλαση αυτού του γεγονότος ότι δεν είναι σίγουρο για την αγάπη του Θεού. Θεωρεί τον Θεό ως υπάρχει να το στεφανώνει, τον επιβραβεύει, τον τιμωρεί. Και στην ουσία δεν εμπιστευόμαστε την πρόνοια του Θεού. Και όταν μάλιστα σε αυτά τα συμπλέγματα υπάρχει και λάθος πνευματική καθοδήγηση, μπερδεύουμε την παθολογική κατάσταση με την πνευματικότητα, τότε περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. Και δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια, το συναντή και φαντάζομαι και οι πατέρες, έρχονται άνθρωποι σε εκκλησία και γίνονται χειρότεροι ψυχολογικά. Από λάθος προσέγγιση. Γι' αυτό οι πνευματικοί θα πρέπει να διαθέτουν, θα διαθέτουμε την ανάλογη διάκριση, να διακρίνουμε ποια είναι η κατάσταση του ανθρώπου. Είναι πνευματική ή ψυχολογική. Και τι είδος πνεύματος είναι η κατάστασή του. Να διακρίνουμε και να ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Άλλο ελευθερία και άλλο ελευθεριώτης. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τελείως αντίθετα. Ώστε να υπάρχει διάγνωση για να γίνει σωστή διάγνωση του προβλήματος του καθενός. Είναι πολύ σημαντικό να μην ενοχοποιούμε περισσότερο τον άνθρωπο που βασανίζεται, αλλά προσπαθούμε να τον ελευθερώσουμε. Παράλληλα όμως ο άνθρωπος που ζητάει βοήθεια χρειάζεται να μάθει σιγά σιγά να ανοίγεται και να εμπιστεύεται τη διάκριση του πνευματικού. Να ρίξει τα τείχη, να υπάρχει πνεύμα μαθητείας, πνεύμα υπακοής, με την έννοια την υγεία όμως. Να μην έχω ισχυρό γνωμοσύνη και βεβαιότητα στο λογισμό μου, γιατί ο ισχυρό γνώμων είναι ο πλέον ανασφαλής. Ο ισχυρογνώμων παρουσιάζεται πολύ δυνατός γιατί φοβάται ότι είναι αδύναμος. Αν δείτε άνθρωπο ο οποίος φωνάζει και έχει ένταση, είναι ένας άνθρωπος δειλός. Κυριαρχείται από το φόβο και καλύπτει το φόβο μέσα από την οργή του. Οπότε είναι σημαντικό να μάθει ο άνθρωπος να εμπιστεύεται, να ρίχνει την ισχυρογνωμοσύνη του και τις αμετάκλητες βεβαιότητές του και να εμπιστεύεται τη ζωή του στο θέλημα του Θεού. Όσα προβλήματα και αν έχουμε, οποιασδήποτε αναπηρίες και δυσκολίες και αν κουβαλούμε, η δική μας ευθύνη είναι να παραμείνουμε ανοιχτοί, να είμαστε υποακοήν, να έχουμε πνεύμα μαθητείας, όχι μόνο στο πνευματικό, και στους ανθρώπους και στη ζωή, από όλα διδασκόμαστε. Τίποτα δεν υπάρχει τυχαίο στη ζωή μας. Η πόρνη του Θεού, τα οικονομεί. Και καθημερινά μπορεί να μας δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες, αφήνουν να περνάνε. Ένα τυχαίο άνθρωπο που θα συναντήσουν, ένα λόγο που θα ακούσουμε, ένα περιστατικό. Είναι αφορμές, είναι ευκαιρίες αυτές. Να τις φιλοσοφήσουμε με την καλή έννοια, με την έννοια της πραγματικής σοφίας. Να είμαστε ανοιχτοί δηλαδή, ανοιχτοί άνθρωποι. Όσο ανασφαλείς και αν νιώθουμε, όσο οχυρωμένοι και κλειδαμπαρωμένοι και αν είμαστε, αν το θελήσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίσουμε να μην ακούμε διαρκώς τους λογισμούς μας. Αν να δώσουμε προσοχή στο λόγο του Θεού που απευθύνει μέσω του πνευματικού ή άλλων καταστάσεων. Να μην ακούμε το λογισμό μας. Αυτό το βάσαμε. Μπορεί μια αμαρτία εξωτερική να είναι λιγότερο επώδυνη και επιβλαβή στην πνευματική πορεία από ένας λογισμός που μας πειλατεύει, να μας βασανίζει. Και η αρχή είναι τον πατέρα μας να μην δίνουμε καθόλου σημασία με τον λογισμό. Να μην πιάνουμε καθόλου κουβέντα με τους λογισμούς. Να πάψουμε λοιπόν, είμαστε κλεισμένοι ασφιχτικά στον εαυτό μας και να υπερασπιζόμαστε τις φαντασιώσεις και τις φαντασίες στο λογισμό μας. Να αφαιθούμε ανυπεράσπιστοι, χωρίς καμιά έγνοια στην αγάπη του Θεού όπως τα παιδιά στην αγκαλιά των γονέων τους. Είμαστε ανυπεράσπιστοι, αφημένοι στον Θεό, στην αγάπη του. Ο λογισμός μας είναι μια προσπάθεια να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας γιατί δεν είμαστε σίγουροι για την ποιότητα της αγάπης του Θεού. Και την ποιότητα του θελήματός μας. Επαναλαμβάνω, δεν το λέμε έτσι, ακούγεται το λιμέρο, αλλά έτσι το βιώνουμε στην πράξη. Αν ήμασταν σίγουροι για την αγάπη την πατρική του Θεού, θα θέλαμε, χωρίς λογισμούς, να αφαιθούμε ανυπεράσπιστοι στα χέρια του. Αυτό όμως είναι αγιότητα. Όταν μιλούμε στους ανθρώπους για την αμαρτία και τον πνευματικό αγώνα, χρειάζεται ταυτόχρονα και να τους δίνουμε τις προϋποθέσεις να γευτούν τη χάρη του Θεού. Μου λέγει ένας παππούλης, «Ρε πάτερ μου, τι νόημα έχει να εξηγώ στον άνθρωπο την αμαρτία του δεν γεύτηκα τη χάρη του Θεού? Μόνο αν γευτείς τον Χριστό, ανοίγονται τα μάτια σου και καταλαβαίνεις. Και δεν χρειάζεται κανείς να σου πει, εσύ καταλαβαίνεις, ή προσβάλλει αυτή την αγάπη. Τι προσβάλλει αυτή τη σχέση. Και το μέτρο θα το θέσει αυτή η αγάπη που βίωσες. Αν δεν ανακαινιστούμε, αν δεν γίνουμε καινούρια, δεν γίνει το μη μέσα μας στην προ-Χριστού και στη μετά-Χριστού εποχή, δεν βιώσουμε προσωπική μας πεντηκοστή τη χάρη του Θεού, δεν έχει νόημα να μιλούμε για αμαρτία. Δεν έχει νόημα να μιλούμε για πνευματικό αγώνα. Να μαρτυρούμε πρώτα το μέγεθος της αγάπης του Θεού και το ελέησθος στους ανθρώπους και μετά να τους εξηγούμε για το νόημα της άσκησης και της προσπάθειας που χρειάζεται να κάνουν. Αν δεν γευτούμε πρώτα την συγχώρηση, αν δεν γευτούμε πρώτα την συγχώρηση και την χαρά της συνάντησης με τον Χριστό, δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε σωστά το περιεχόμενο και την αξία των εντολών του Θεού για να τις αγαπήσουμε και να τις ακολουθήσουμε. Θα τις δούμε ως δυσβάσταχτα φορτία. Η εμπειρία της αγάπης του Θεού είναι θεραπευτική και η όλα τα σκύβαλα, όλα τα σκουπίδια που έχει συσσωρεύσει μέσα η ψυχή μας. Χωρίς την αγάπη του Θεού δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Τα πάθη μας και οι αδυναμίες μας υπερβαίνουν και καλύτερα μεταμορφώνονται καθώς βιώνουμε την αγάπη του Θεού. Όταν ζούμε στη ζωή μας χειροπιαστά την αγάπη του Θεού, ανακαλύπτουμε, όπως είπαμε και πριν, την προσωπική μας αξία. Εκτιμούμε τον εαυτό μας. Αν εκτιμώ τον εαυτό μου, όχι γιατί με φίλε αυτός, αλλά γιατί έτσι με έκανε ο Χριστός, γιατί ζω αυτό το θησαυρό, βλέπω αυτή την ομορφιά μέσα μου και δεν είμαι εγώ η ομορφιά, είναι ο Χριστός η ομορφιά. Όπως λέει το Στογεύσκι, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο και η ομορφιά είναι ο Χριστός. Τότε υπάρχει ελευθερία. Τότε εξυγιαίνονται πολλά πράγματα μέσα μας. Τότε θεραπεύονται πολλά προβλήματα ψυχολογικά. Ξεμπλοκάρει ο άνθρωπος και στη σχέση με τον εαυτό του και στη σχέση με τους άλλους, την οικογένειά του. Βρίσκουμε το κουράγιο τότε να προχωρήσουμε, να αναπτυχθούμε πνευματικά και τα διάφορα μπλοκαρίσματα ψυχολογικά μας αφήνουν. Θα τα βλέπουμε τότε όχι ως αξεπέραστα προβλήματα, αλλά ως ευκαιρή συνάντηση με τον Θεό. Θα αποδεχθούμε την οσκολοπάς μας, ότι η δυσκολία μας είναι αυτό που επέτρεψε ο Θεός. Ξέρετε, τι είναι κατάθλιψη? Λέει κάποιος, είναι καταπίεση, καταπίεζω κάτι. Τι καταπίεζω? Πολλές φορές καταπίεζομαι εγώ γιατί θέλω να είμαι άλλος άνθρωπος από αυτός που είμαι. Συγκρίνομαι με τους άλλους και λέω, αχ, γιατί να μην είμαι σαν τους άλλους? Γιατί να μην είμαι αυτό που φανταζόμουν ότι ήθελα να είμαι? Αυτό που είχα όνειρο, να γίνω κάτι σπουδαίο και τρανό. Ξέρετε πώς μοιάζει αυτός ο άνθρωπος που είναι κάτω από ένα τραπέζι βαρύ και το σπρώχνει το κεφάλι του να βγει από πάνω, να βγει από αυτό που του καταθλίβει, ότι δεν είμαι αυτό που ήθελα, δεν είμαι αυτό που φανταζόμουν. Γιατί να μείνω σαν τους άλλους? Ένα γιατί μας τρώει. Και όσο το λέμε και σπρώχνουμε το κεφάλι, πιο πολύ κατεπιζόμαστε. Είναι να πούμε, να είναι ευλογημένο αυτό που είμαι. Καθόμαστε ήσυχοι. Κάποια στιγμή θα δούμε ότι υπάρχει ένα διέξοδο, θα βγούμε από το τραπέζι και θα ανέβουμε και πάνω από το τραπέζι. Αυτό είναι κατάθλιψη. Πιέζουμε τον εαυτό μας. Γιατί δεν λατρεύουμε τον Χριστό. Λατρεύουμε τον εαυτό μας. Την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Να γιατί βγαίνουν τα διάφορα προβλήματα. Όταν η ζωή μας γίνεται όλο και πιο ανυπόφορη και δύσκολη, τότε είναι η στιγμή να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει μέσα μας και να πλησιάσουμε τον Θεό για να βρούμε την ανάπαυση. Ευτυχώς που είναι ανυπόφορη η ζωή μας. Ευτυχώς που δεν μπορούμε να αντέξουμε τη ζωή μας. Ευτυχώς που δεν μπορεί να μας βοηθήσει κανένας άνθρωπος. Και ευτυχώς που και ο πνευματικός μας μπορεί να μας βοηθήσει. Γιατί δεν είναι ο πνευματικός να λύνει προβλήματα. Μπορεί άλλοι να είναι πιο ικανοί από το πνευματικό. Ο πνευματικός είναι να μας δείξει τον δρόμο και τον τρόπο να μην σκανδαλιζόμαστε από ένα Χριστό που δεν μας κάνει τα χατήρια. Και να αγαπήσουμε αυτό το Χριστό. Και να δούμε τελικά, ζητούσαμε χατηράκια γιατί δεν καταλάβαμε ότι δεν χρειάζονται, γιατί έχουμε τη ζωή που είναι τα πάντα. Είναι ο Χριστός, το πάνε είναι ο Χριστός. Αν είσαι Χριστό, ο Άγιος Πορφύριος, δεν έχεις το παν, τίποτα δεν σου χρειάζεται. Εμείς γιατί χρειαζόμαστε χατηράκια, δεν βρήκαμε τον Χριστό. Ο πνευματικός μας είναι τον δρόμο να βρούμε τον Χριστό. Και όταν είσαι σε αδιέξοδο, γνώνεις οι πόρτες, κάποια στιγμή λες, κάτσε τι γίνεται εδώ πέρα. Ούτε οι άνθρωποι με βοηθάνε, ούτε εγώ βοηθάω τον εαυτό μου, είμαι χαμένος, τι γίνεται, η ζωή μου είναι αβίωτη. Τότε είναι ευκαιρία για τον Χριστό. Για να προχωρήσουμε σωστά στην πνευματική μας ζωή, είναι πολύ σημαντικό να αποδεχόμαστε αυτό που είμαστε, όπως και αν είμαστε. Να μην αντιδρούμε μέσα μας και να μην συγκρινόμαστε με τους άλλους και να μην καταπιεζόμαστε. Η σύγκριση του άλλου τι είναι? Είναι μια προσπάθεια να διασώσω τον εαυτό μου με λάθος τρόπο. Και όταν συγκρίνουμε με τον άλλο και λέω για να μετρηθώ, καταρχήν είναι λάθος να μετρώ τον εαυτό μου σε ποια κατάσταση με πνευματική. Προχώρησε, δεν προχώρησε. Σου λέει άλλος, πάτερ, πώς με βλέπετε, προχώρησα? Τι σε νοιάζει αν προχώρησες? Και αυτό θα φέρει σύγκριση με τους άλλους. Πόσο καλός είναι ο άλλος, πόσο καλός είμαι εγώ? Αυτό δεν θα φέρει αγάπη, φθόνο, σύγκρουση, ανταγωνισμό. Σας ζευγάρια, τι γίνεται? Μια διαρκή μάχη σε ανταγωνισμό και δικαιωμάτων. Γιατί? Τρογόμαστε με τον εαυτό μας, δεν βρήκαμε τη ζωή μέσα μας. Η αποδοχή, ωστόσο, της πραγματικότητάς μας δεν είναι ένα είδος αμετανοησίας. Όταν λέμε να είναι ευλογημένος σε αυτό που είμαστε, ελευθερωνόμαστε από τη φυλαυτία μας και ανοίγει ο δρόμος για την αναζήτηση του Χριστού. Παραδίνουμε τον εαυτό μας με όλες τις ατέλειες και τις αμαρτίες μας στον Χριστό και τον αφήνουμε να κάνει ό,τι θέλει, περιμένοντας κατά πάντα και διαπάντα, παραμένοντας κατά πάντα και διαπάντα ανοιχτή στο θέλημά του, στο έλεος του. Ο ταπεινός άνθρωπος, αυτός που λειτουργεί έτσι, είναι ο αληθινά ελεύθερος και ισορροπημένος άνθρωπος. Ο ακομπλεξάριστος άνθρωπος είναι ο ταπεινός άνθρωπος, που αφήνεται απροϋπόθετα στο έλεος του Θεού και είναι αναπαυμένος με ό,τι του δίνει, χωρίς να ζητάει και να απαιτεί τίποτα. Ο ταπεινός είναι ο ακομπλεξάριστος, δεν απαιτεί τίποτα, είναι ευχαριστημένος ό,τι και αν έχει. Και ας μην έχει τίποτα, έχει τον Χριστό. Του φτάνει. Τι άλλο θέλει? Τι άλλο θέλουμε? Και αν εγώ είμαι στην εκκλησία και τρώγω με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, με τη ζωή μου, γιατί απαιτώ, έχω στόχους, τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ας βάλει ο καθένας συμπέρασμα του, και εγώ πρώτος βέβαια. Στην εποχή μας όμως η ταπείνωση χαρακτηρίζεται ως ιτοπάθεια. Κυριαρχεί ο πολιτισμός της υπερηφάνειας και της παντοδυναμίας, που μας λέει μπορείτε και πρέπει να κατορθώσετε τα πάντα. Πρέπει να νιώθετε ότι αξίζετε πολλά. Μπορείτε να είστε ευτυχισμένοι, χαίρομαι πολύ. Μας καταλαβάνε όλους ένας ψυχαναγκασμός και μια τελειομανία. Δεν βρίσκουμε πουθενά ικανοποίηση και απαιτούμε διαρκώς όλο και περισσότερα. Και όσο κυνηγάμε εγωιστικά την προβολή και την επιτυχία, και εμείς οι παπάδες το κάνουμε. Θέλουμε like, θέλουμε παδούς. Καλύπτουμε και εμείς δικά μας κενά. Και είναι πολύ χειρότερο εμείς, γιατί είναι και με το ράσο, με το σχήμα της αγιότητας, ψευδοαγιότητας δηλαδή. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε ή να αποδεχθούμε το ταπεινό πνεύμα, το οποίο ελκύει τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος μας βεβαίωσε με το στόμα του προφήτη Ισαΐα. Τι ωραία που το λέει ο Κύριος, επί τι να επιβλέψω, αλλά επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Εμείς ενδιαφερόμαστε να γινόμαστε αποδεκτοί και αναγνωρισμένοι. Γι' αυτό φοράμε το προσωπείο που αρέσει στον κόσμο. Στην Εκκλησία φοράμε άλλο. Αδιαφορούμε για την αληθινή μας ταυτότητα και ζούμε για την εικόνα μας προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Η κοινοδοξία και η ματαιοδοξία μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μάσκα προστασίας της εικόνας μας. Όλη αυτή η προσπάθεια αποκαλύπτει ότι κατά βάθος δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό προσπαθούμε απεγνωσμένα να πείσουμε τους άλλους να μας εκτιμήσουν. Υποκρινόμαστε τους καλούς και επιτυχημένους. Διψάμε για αναγνώριση, για δικαίωση. Κάθε φορά που συγκριόμαστε με τους άλλους, στην πραγματικότητα ψάχνουμε τη δικαίωση. Μου λέγανε παππούλης στο Άγιον Όρος, κοίταξε παπά μου, όλη τη δικαίωση μας ψάχνουμε. Ψάξτε το. Και εγώ το ψάχνω. Έτσι πάει το πράγμα. Κοιτάξτε, το να ζητάμε την αναγνώριση, δεν ενοχοποιούμε όλα. Είναι καλό. Δηλαδή θέλουμε, τι λέμε με αυτό, θέλουμε να μας αγαπούν οι άνθρωποι. Δεν είναι κακό αυτό, ωραίο πράγμα. Και το θέλουμε γιατί βαθιά μας λείπει η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Όταν λέω στον άλλο θέλω να με αγαπάς, είναι σαν να λέω θέλω να αγαπάει ο Χριστός και δεν τον βρήκα ακόμα. Γι' αυτό δεν είναι κακό αυτό. Αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι να αισθανθούμε ότι μας αγαπά ο Θεός. Και το μυστικό είναι ότι ο Θεός αγαπάει τους ανάξιους. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Ο Θεός αγαπάει τους αμαρτωλούς. Δεν αγαπά τους δικαίους. ουκ ήλθω καλές σε δίκαιος, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνε. Δεν θα κρίνω, αλλά σώσω τον κόσμο. Μας αγαπά ο Χριστός και επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Θυμάμαι στο όρος πριν χρόνια μου έλεγε, πήγαινε στο Σιμονόπετρα, Παπασάδο, ήταν ένας ασκητής και το πρόσωπο πήγε μυστικά, ο γέρος δεν τη άσκηση κάνει. Και χτυπήσε το κεφάλι του, κάτω στο πάτο καρμιτάνες. Και λέει, τι προσευχή μου. Λέει, δεν μπορεί να βγει από το λαρίνκι μου η φωνή και ο λόγος από τις αμαρτίες μου, χτυπάω το κεφάλι μόνο, να ακούσει ο Θεός. Αυτοί είναι οι άγιοι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι ελευθεροί άνθρωποι. Ένα άλλο πρόβλημα στην πνευματική ζωή, να πιάρουμε και την άλλη πλευρά, δεν είναι αυτή η πλευρά, είναι και άλλη. Η ευκολία, η άνεση, η πολυπραγμοσύνη μας καθιστούν αδιάφορους, νοθρούς, ψυχικά διασπασμένους. Σήμερα δεν είναι μόνο ο θρησκευτικός τύπος που είναι κλεισμένος σε αυτό το σφίξιμο, υπάρχει και ο αδιάφορος. Μπήκε μια αδιαφορία και μέσα στην Εκκλησία, μια κοσμίκευση. Δεν συγκινούμεθα. Δεν είμαστε άνθρωποι του πόθου. Μας διέλυσε η άνεση, η καλοπέραση, η ευκολία. Υπέρμετρη πληροφόρηση και παραπληροφόρηση που δεχόμαστε καθημερινά. Η έλλειψη υγιών ορίων. Ο κυρίαρχος πολιτισμός των ατομικών δικαιωμάτων, του δικαιωματισμού, διαμορφώνουν ένα ήθος απληστίας και ένα νοσηρό πνεύμα ναρκισισμού. Μας ανήκουν όλα. Δικαιούμαστε τα πάντα, δεν μπορείτε να μας αρνηθείτε τίποτα. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Μέσα σε μια τέτοια ελευθεριότητα χάνεται όχι μόνο επιθυμία, αλλά και η ικανότητα για γνήσια βιώματα. Ο άνθρωπος όταν διαγεύεται όλα, παθαίνει μέσα του, ο μηχανισμός του κάτι και δεν μπορεί να επιθυμεί. Δεν έχει δυνατότητα να αγαπά, να σχετίζεται. Ούτε με τον Θεό του είναι άνθρωπος. Γίνονται όλα μηχανικά. Λείπει αυτή η δυνατότητα να αισθάνεται, να βιώνει, να χαίρεται και να λυπάται ακόμα. Είναι σαν νεκρός, νεκροζώντανος. Δεν μας συγκινούν ούτε τα ωραία ούτε τα υψηλά. Οι πνευματικές αξίες σπανίζουν. Παθαίνουμε είδος πνευματικού ευνουχισμού, μια ψυχικής αναισθησίας. Η κατάσταση αυτής της πνευματικής αναισθησίας βρίσκεται στον αντίποδα μιας άλλης πνευματικής ασθένειας, της ψυχαναγκαστικής τελειομανίας που είπαμε. Τα δύο αυτά άκρα φανερούν διαχρονικά το πρόβλημα που βρίσκεται είτε στην υπερβολή, είτε στην έλλειψη, είτε στην απελπισία, είτε στη ραθυμία. Το λέει η υμνολογία της Εκκλησίας μας. Δεινώνει η ραθυμία, μεγάλη η μετάνοια. Από τη μια η ραθυμία, τεμπελιά, η ακιδεία και από την άλλη η τελειομανία που φέρνει την απελπισία και δεν υπάρχει χειρότερο όπλο του διαβόλου εναντίον του ανθρώπου, απλή απελπισία. Ο διάβολος δεν νοιάζεται όσο να μας ρίξει στην αμαρτία, όσο στην απελπισία μετά την αμαρτία. Γι' αυτό λέει πατέρες μας, ο διάβολος πριν από την αμαρτία μας παρουσιάζει, μας παρουσιάζει το Θεό, ελεήμονα. Λέμε εντάξει, θα συγχωρέσει κάτω. Και μετά μας παρουσιάζει αυστηρό κριτή, να μας αφαίρει σε απελπισία. Και να μας διαλύσει. Ένα άλλο μεγάλο εμπόδιο στην πνευματική πορεία είναι η καχυποψία. Μεγάλη ιστορία αυτό. Πάσχουμε πάρα πολλοί άνθρωποι. Αναφέρει πάρα πολύ ο Βασδωρόθεος, περιγράφει αυτό το πάθος και λέγει είναι μια μορφή κατάκριση, είναι καχυποψία. Υποψιάζεσαι λάθος. Παρερμηνεύει συμπεριφορές και ενέργειες. Πόσα ζευγάρια δεν σκοτώνονται γιατί μεταφράζουν διαφορετικώς. Χάνονται στη μετάφραση που λέμε. Μεταφράζουν διαφορετικά πράγματα. Τους δικούς τους φόβους, δικές τους μειονεξίες δίνουν μια άλλη οπτική και δεν εμπιστεύονται τον άνθρωπό τους. Και γίνεται σκοτωμός μετά, δεν βγαίνει άκρη. Τότε είναι αδύνατο να σχετιστούμε. Δημιουργείται στην καρδιά μας τότε ένα σχίσιμο και στο περιβάλλον μας προκαλείται μια δυσάρεστη αρνητική ατμόσφαιρα. Αρχίζει τότε η ασυνοησία που οδηγεί μεταβεβαιότητος σε σύγκρουση και εχθρότητα. Να το προσέξουμε αυτό. Μην πιστεύουμε τον λογισμό μας. Να μην ερμηνεύουμε τα πράγματα όπως έχουμε στο μυαλό μας. Η καχυποψία που προέρχεται από έλλειψη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και ότι δεν είμαστε ασκημένοι πνευματικά μας οδηγεί στην καχυποψία, στην παρερμηνία και δεν μπορούμε να σχετιστούμε τότε. Ο άλλος φτιάχνει ένα σενάριο μέσα του. Όταν είσαι καχύποπτος, τότε κάνεις και σενάρια, υποθέσεις. Και τότε αυτό σε πνίγει. Θυμάμαι κάποιος που ήρθε μου λέει με τη γυναίκα του μπροστά. Και μου λέει, δεν ξέρω, από ό,τι παντρεύτηκα, έχω φόβο ότι με απατάει η γυναίκα μου. Και είχα μια χαρά ήταν. Του έκανα πλάκα εγώ. Δεν βαρέσει το χαρί κι άλλο τη λέω. Για τον ελευθερό σου έκανα πλάκα. Αλλιώ να το εννοούσαμε, βέβαια. Απλώς για να ελευθερωθεί. Φανταστείτε, οι άνθρωποι παιδεύονται από αυτό το πράγμα. Βασίζουν κόλαση. Να ζηλεύει, μεγαλύτερη κόλαση είναι ζήλια. Και καχυποψία. Δεν είμαι αυτό που υφίσταται αυτή την κακοποίηση. Αυτό που το περνάει, την κόλαση περνάει. Αυτό όμως, βέβαια κάποιοι δικοί πρώτα το δούνε και το θέλουν να το αντιμετωπίσουν. Αλλά και υπάρχει και πνευματική λύση. Υπάρχει μετάνη, υπάρχει ταπείνωση, πιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Να γίνουμε δυνατοί στην αγάπη του Θεού. Να ασκούμεθα στο να μην συζητούμε τον λογισμό μας. Οι λογισμοί μας είναι οι πιο πολύ του πονήρου. Θυμάμαι, έλεγε, ήταν ένας ιεροκήρυκας και του λέγα, τι ωραία που τα λες. Και μόλις είναι το κήρυγμα, του λέει κάποιος, τι ωραία που τα είπατε, σε πρόλαβε άλλος, του λέει. Ποιος τον πρόλαβε. Την άλλη φορά θα περίμενε, μόλις τελείωσε εκείνο να το πω. Τι ωραία που τα είπατε, είπατε. Σε πρόλαβε άλλος. Ποιος άλλος, ο διάβολος. Κατάλαβε τους λογισμούς, αποφάσισε ο διάβολος. Και τους ακούμε εμείς και κάνουμε ιστορίες. Έχουμε συνηθίσει στην καθημερινότητά μας να δίνουμε προσοχή βαρύτερα στα μικροεπισόδια, σε ασήμαντα πράγματα, άλλο πράγμα και τούτο. Ο μπερδεμένος άνθρωπος, ο πειραγμένος άνθρωπος, ο διαταραγμένος άνθρωπος, ξέρετε ποιος είναι. Αυτός που τα μικρά τα κάνει μεγάλα. Τα ασήμαντα τα μεγαλοποιεί και μεταφέρει μια κατάσταση πανικού. Διαλύεται το σύμπαν. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού είναι και το μεγάλο, το βλέπει εντάξει, θα λυθεί. Το βλέπει σαν ασήμαντο. Θέλει να δει ποιος είναι ο χαριτωμένος άνθρωπος, ο ισορροπημένος, αυτός είναι. Που το μεγάλο, το τρομερό, το ελαχιστοποιεί. Γιατί τι μπορεί να σταθεί στη χάρη του Θεού, σε αυτή την έκρηξη της αγάπης. Ενώ αντιθέτως, ο άνθρωπος που είναι πειραγμένος και το ασήμαντο το μεγαλοποιεί. Γίνεται πανικός, σε τρελαίνει, αρχίζει τη μουρμούρα, την ένταση. Λες, Παναγία μου, τι γίνεται πέρα. Και οπότε, τι κάνεις, βρίσκεις μια ωραίο κόλπο. Κάνεις δύο πόρτες στο σπίτι σου. Τη μια, όταν είναι καλά πράγματα, τον δυσκολεύει, παίρνεις την πίσω πρώτα και φεύγεις. Τι να κάνεις, δεν αντέχεται κι αυτό. Θέλει δουλειά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οι διαφορές μας με τους άλλους γεφυρώνονται όταν υπάρχει συγχωρητικότητα, διάθεση συμφιλίωσης και ενότητας μέσα στο πνεύμα της αγάπης που μας έδειξε ο Χριστός. Όταν ζούμε χωρίς Θεό, αρνούμε την αγάπη και την πρόνοιά Του στη ζωή μας, χάνουμε την επαφή και την επικοινωνία και με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Αν όμως ανοιχτούμε στο Θεό, γκρεμίζονται αυτά τα τείχη. Γι' αυτό πολύ ωραία αναφέρει ο Αββάς Δωρόθεος τη σχέση, πώς σχετίζεται η σχέση με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Είναι, λέει, σαν τον κύκλο. Στο κέντρο είναι ο Θεός και εμείς είμαστε στην περιφέρεια. Όσο πλησιάζουμε στο κέντρο, στον Θεό, πλησιάζουν και μεταξύ μας. Γι' αυτό όσο πλησιάζουμε τον Θεό πραγματικά και τα βρίσκουμε με τον εαυτό μας, θα τα βρούμε και με τον άλλο. Θα είναι πιο άνετα τα πράγματα. Για να γεφυρωθεί λοιπόν η σχέση με τον άλλο, πρέπει εγώ να τα βρω με τον εαυτό μου. Και να τα βρω με τον εαυτό μου, να ισορροπήσω, χρειάζεται να βρω με τον Θεό. Όσο πλησιάζω τον Θεό λοιπόν, έχω τις προϋποθέσεις να γεφυρωθώ και με τον άλλο. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, όλη η προσπάθεια κίνησης προς το Θεό και προς άλλους είναι μια διάκοπη καθημερινή πορεία. Άλλοτε πλησιάζουμε και άλλοτε απομακρυνόμαστε από το στόχο μας. Σημασία έχει όμως η διάθεση της πορείας. Γιατί ο χριστιανός είναι, όπως λέει και αναφέρει Κάλλιος ο Ζουάρη, είναι οδός, είναι δρόμος, είναι πορεία. Δεν πειράζει αν πέφτουμε, να σηκωνόμαστε, να πορευόμαστε. Όμως να ξέρουμε ποια είναι η κατεύθυνση. Το δύσκολο στην εποχή μας δεν είναι ότι κάνουμε αμαρτίες, ότι χάσαμε το στόχο μας. Ο κόσμος δεν είναι φοβερό ότι γίνονται φοβερά εγκλήματα. Είναι ότι δεν ξέρει πού να στραφεί τη δύσκολη στιγμή. Δεν έχει προσανατολισμό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε προσανατολισμό και ας πέφτουμε. Να πορευόμαστε όμως. Η Εκκλησία βλέπει τα πράγματα με ρεαλισμό αλλά και με φιλανθρωπία. Γνωρίζει την ανθρώπινη φύση, την αρρωστημένη, τις δυσκολίες και τους πειρασμούς που καθημερινά αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό αποστολή της είναι να θεραπεύει και όχι να κρίνει. Τον υπάρχει κάποιος που γνωρίζει την κατάντια μας και παρόλα αυτά μας αποδέχεται με σεβασμό, αυτό είναι θεραπεία και ελευθερία. Ποια είναι η θεραπεία λοιπόν? Το να ξέρει κάποιος την κατάστασή μας και να μην μας απορρίπτει. Να μας αποδέχεται με αγάπη. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Αυτό είναι μυστήριο της εξομολογήσεως. Καταθέσει όλη τη βρωμιά σου και δεν σε κατακρίνει. Σε δικαιώνει. Όπως λέει ο Χριστός, όμως λέγε πρώτος αμαρτία σου για να δικαιωθείς. Όχι απλώς να συγχωρηθείς και να δικαιωθείς. Μας δικαιώνει η μετάνοια, δεν μας συγχωρεί απλά. Ο Χριστός λοιπόν μας καλεί σε αυτό που είναι το φάρμακο, στην οδό μετανοίας. Για να θεραπευθούμε από τη σύγχυση, τη διάσπαση, τη διαταραχή και την απόγνωση. Η μετάνοια είναι μια ολοκληρωμένη, ολοκληρωτική στροφή και ένα πλήρες αναποδογύρινση ύπαρξής μας, ώστε να πούμε τελεσίδικα και οριστικά «Κύριος και Θεός μου είναι ο Χριστός». Αυτό είναι. Ανατρέπεται όλο το σύστημα αξιών μέσα μου. Και λέω «Κύριος μου και Θεός μου είναι ο Χριστός», τίποτε άλλο. Η μετάνοια είναι ένα μοναδικό κλειδί, ένα μονάκριβο μυστικό που διαλύει όλα τα προβλήματα, η αληθινή μετάνοια. Αλλά ποιοι αληθινά μετανοούμε, έλεγε ο μακαριστός Παπασημείων Κραγιόπουλος, μου λέγε ένας πνευματικός, ένας γεροντάκος, του λέγε «Αχ, πάτερ», μου λέει, «το 99% άνθρωποι που έρχονται δεν έρχονται γιατί μετανοούν, είναι για να σου πούν τον καημό τους και το πρόβλημά τους και τους ακούμε και καλά κάνουμε». Έτσι πρέπει. Αλλά αληθινή μετάνοια ελάχιστοι άνθρωποι έχουμε. Είναι αυτή η ανατροπή. Η αληθινή μετάνοια μας ξεκουράζει, μας δίνει δύναμη και κουράγιο. Νιώθουμε ανάλαφροι από τα βάρη και τις αγωνίες που μας βασανίζουν. Νιώθουμε ανανεωμένοι. Είναι σαν να αρχίζει η ζωή μας από εκείνη τη στιγμή. Το νιώσατε αυτό? Νιώθεις ότι τότε αρχίζει η ζωή σου, τότε γεννιέσαι. Τότε γεννιέται ο άνθρωπος, τότε μετανοεί. Γίνεται καινούριος, γίνεται ένας άλλος άνθρωπος. Ενώ πριν νιώθαμε κομματιασμένοι, με τη μετάνοια επέρχεται ενότητα των ψυχικών μας δυνάμεων. Συγκροτείται όλη η ύπαρξή μας. Γίνεται ενιαίος ο άνθρωπος. Ο αμαρτωλός άνθρωπος είναι σχιζοειδής, είναι κομματιασμένος. Σε πολλές έννοιες, σε πολλούς λογισμούς, σε πολλές αγωνίες, σε πολλές επιθυμίες. Ο μετανοούν άνθρωπος βρίσκει την ισορροπία και την ενότητά του. Αλλά για να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Δεν πειράζει τελικά. Τα είπαμε όλα αυτά, αλλά μην τρομάξουμε. Δεν πειράζει που είμαστε ανισόρροποι, που είμαστε χαμένοι, που είμαστε ανασφαλείς. Αρκεί να πάψουμε, να παλεύουμε διαρκώς με τους λογισμούς μας και με τους αδελφούς μας και να παραδοθούμε με αμετεώριστο νου στον Χριστό. Όλη μας ύπαρξη να γίνει μια εξήτηση του ελέους του Θεού και να του πούμε του Χριστού: «Έλα να κατοικήσεις μέσα μου όποτε θέλεις, εάν θέλεις και όπως θέλεις». Αυτό είναι οι λογισμοί. Ξέρετε, για φανταστείτε να έχουμε ένα λογισμό και να μας παιδεύει. Καταρχήν, τότε στενοχωριόμαστε, καταλάβατε το. Δεν είναι δική μας οι λογισμοί. Οι λογισμοί δεν είναι δική μας γιατί στενοχωριόμαστε. Είναι ένδειξη αυτή ότι κάτι χαλιέται μέσα μας, δεν είναι δικό μας και ανατρέπεται. Και πώς θα το λύσουμε? Με ένα άλλο λογισμό? Αυτό είναι, μην γελιόμαστε, χειροτερεύει η ιστορία. Ποια είναι η λύση? Αφού υπάρχει Θεός που μας αγαπά και τα μπορεί ώρα και τα ξέρει ώρα και ξέρει όπως είμαστε, όσο κανείς, γιατί να αφινόμαστε τα χέρια του? Πούμε, Θεέ μου, κάνε ό,τι θέλεις. Λύσε το αν θέλεις, απάντησε αν θέλεις, όπως θέλεις και αν θέλεις. Αυτό είναι η θεραπεία. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος να λυτρωθούμε από τα προβλήματα και τα συμπλέγματα που μας βασανίζουν. Η προσευχητική αναφορά που συνοδεύει αυτή τη διάσταση, τη μετάνοια και το άφημα στον Χριστό, είναι που θα μας λυτρώσει. Η μετάνοια λοιπόν και η προσευχή με αυτό το φρόνημα, με αυτή τη διάθεση, με αυτή την εσωτερική ελευθερία. Όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, όταν είναι σκοτάδι στο δωμάτιό σου, προσπαθείς να το διώξεις? Διώχνεται το σκοτάδι, ανοίγεις το φως. Και μόλις ανοίξεις το φως, φεύγει το σκοτάδι. Όταν είσαι γεμάτος από Θεό, δεν μπαίνει τίποτε άλλο. Δεν βρίσκει τόπο να μείνει το κακό και ο πονηρός φεύγει. Να γεμίζει με καλά πράγματα, αυτό είναι. Δεν πολεμούμε το κακό, γεμίζουμε από το καλό. Όπως έλεγε και ο Αβάς Ισάκ, νομίζω ο Σύρος, έλεγε: «Δεν πολεμούμε το κακό, αλλά το μεταποιούμε, μεταποιείται μέσα από το πρόσωπο του Χριστού». Όπως έλεγε ο γέροντας Εμιλιανός, κάτι ανάλογο: «Δεν μπορούμε μόνοι μας να διώξουμε τα πάθη και τις αδυναμίες μας. Εμείς στρέφουμε την προσοχή μας στον Χριστό. Ασχολούμαστε με το πνευματικό μας έργο. Και θα έλθει η στιγμή που κάποια μέρα θα ξυπνήσουμε και θα διαπιστώσουμε ότι έφυγε ο θυμός. Έφυγε η σκληροκαρδία, έφυγε η μελαγχολία, έφυγε αν όλα τα πήρε ο Θεός». Να καλλιεργούμε δηλαδή αυτή τη σχέση μας με τον Θεό. Σε τι βοηθάει αυτό? Η απασχόληση του νου μας με τη μνήμη του Θεού, με τη μελέτη, να διαβάζουμε πατέρες, διαβάζουμε κείμενα που δίνουν ένα πλαίσιο μέσα μας, μορφώνουν μια συνείδηση, αφήνουν αποτυπώμα μαρτυρίες, έστω ξένες, κάπου θα γίνουν και δικές μας. Η προσευχή, μονολόγηση ως ευχή, η μετοχή στη λατρεία της Εκκλησίας μας έχει μεγάλη δύναμη. Η μετοχή στα μυστήρια. Αυτό μας αλλάζει τα φώτα. Είδαμε το φως του αληθινού, αυτό σημαίνει. Όταν λέει Εκκλησία, είδαμε το φως του αληθινού, είναι σαν να μας λέει με έναν απλό και λαϊκό τρόπο: «Η λειτουργία σου άλλαξε τα φώτα. Αυτό να μας αλλάξει τα φώτα. Η μετοχή στα μυστήρια, στις ακολουθείς εκκλησίες μας, διαβάζουμε βίβλους Αγίων Πατέρες, να έχουμε τη μνήμη του Χριστού, τη μνήμη της προσευχής. Αυτά διαμορφούν ένα κλίμα, μια ατμόσφαιρα που θα μας ελευθερώσει. Αλλά αυτό δεν γίνεται ατομικά, γίνεται μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό τι ωραία που το έχετε εδώ, που το έχει ο Παππούλης εδώ, μια κοινότητα εκκλησιαστική, στην οποία κανείς δεν σώζεται μόνος, εν σχέση με τον αδελφό του. Γιατί με τον άλλο δίπλα, παίρνει μια παρηγορία και αυτός αγωνίζεται. Και μπορεί να κάνετε διάφορες διακονίες μέσα στην εκκλησία, φιλανθρωπίας, καλοσύνης, εθελοντισμού. Αυτή είναι πράξη προσευχής, έμπρακτη προσευχής, έμπρακτη αγάπη. Είναι άσκηση μεγάλη να βοηθάς ένα δυσκολεμένο. Αυτό σε ισορροπεί, σε ελευθερώνει, σου δίνει άλλες προϋποθέσεις. Αυτή η κοινή λοιπόν εργασία στο όνομα του Χριστού μας βοηθάει πάρα πολύ να αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Αναποκτούμε έτσι συνείδηση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι μας, οι συνάνθρωποι μας. Συμμετέχουμε στον πόνο τους. Μοιραζόμαστε τις ικανότητες και τα χαρίσματά μας για το κοινό καλό. Μα είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, αν δει ο Θεός ένα δυσκολεμένο άνθρωπο, έναν πονεμένο άνθρωπο, που βοηθεί άλλον πονεμένο, δεν θα συγκινηθεί ο Θεός. Εάν δει ο Θεός, ο σπλαχνικός Θεός, που είναι αγάπη, εμείς οι πονεμένοι αφήνουμε κατά μέρος τον πόνο μας. Δεν είμαστε κλεισμένοι αυτιστικά στον εγωισμό μας, στην ανάγκη μας. Και διακονούμε έναν άλλον άνθρωπο πονεμένο. Δεν συγκινείται ο Θεός. Εδώ ο άνθρωπος συγκινείται ο Θεός, θα συγκινηθεί. Θα μας αναπαύσει την καρδούλα, θα μας αναπαύσει. Γι' αυτό λέγει, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριο τον Θεόν σου. Και όπως αναπαύουμε εμείς τον αδελφό μας, θα αναπαύσει και ο Θεός την καρδιά μας. Σπάζει τότε το εγωκεντρικό κλείσιμο στον εαυτό μας και ευαισθητοποιούμεθα στις ανάγκες των άλλων. Γινόμαστε σπλαχνικοί και επιοικοί, ευγενικοί και δοτικοί. Ο χριστιανός είναι άρχοντας, ευγενής. Δεν είναι γκρινιάρης, δεν είναι απαιτητικός, δεν είναι τοξικός, μοντέρνα λέξη κι αυτή. Δεν είναι τοξικός, να πούμε κάτι μοντέρνα. Λοιπόν, εν κατακλείδη λοιπόν το Α και το Μ, αρχή του τέλους της πνευματικής ζωής είναι ο Χριστός. Η χάρη του και η αγάπη του είναι αυτή που μπορεί να μας σώσει και να μας αποκαταστήσει στο αρχαίο κάλος. Κριτήριο και απόδειξη υγιούς πνευματικής ζωής είναι η ενότητά μας με τον Θεό. Και με κάθε αδελφό, η διάθεσή μας να σχετιζόμαστε και να χαιρόμαστε με όλους. Με πνεύμα συγχωρητικότητας και επιοίκειας. Ο χριστιανός είναι επιοίκης. Να σε προδίδει άλλους και εσύ να τον συγχωρείς. Ό,τι επιοίκεια δείξουμε στους άλλους, θα δείξει και εμάς ο Θεός. Η ψυχή μας θα νιώσει τότε ανάπαυση, αλλά και οι άλλοι θα αναπαύονται και θα ειρνεύουν κοντά μας. Και θα τελειώσουμε, παππούλη μου, αφού είμαστε και από τη Θεσσαλονίκη, με ένα μικρό κειμενάκι του σοφού, του μακαριστού Νίκου Πεντζίκη. Έλεγε για αυτά που λέμε τώρα, που είναι το ορθόδοξο φρόνημα, το εκκλησιαστικό φρόνημα. Έλεγε, είμαστε φτωχοί, λέει, σε αποτέλεσμα όταν λογαριαστούμε ο καθένας χωριστά. Αδελφέ μου, ποιο νόημα θα έχει η ταπεινή υπόστασή μου αν έπαβα να σε βλέπω? Πώς θα μπορούσε να δικαιώσω τον ανώμαλο βίο μου αν κάθε μέρα δεν με ενίσχυες με το χαιρετισμό σου? Αυτή μου η αντίληψη μου επιτρέπει να σας παρουσιαστώ έστω και χολός, έστω και στηριζόμενο σε δεκανή και αξένα, για να μην σοριαστώ χάμω. Δεν μπορώ να αρνηθώ τον οποιοδήποτε, όπου και αν στέκει, όποιος και αν είναι. Πηγαίνω με όλους, γίνομαι ό,τι θέλει ο καθένας. Γίνεται ο καθένας γιατί ήταν χολός. Ελπίζω να είμαστε κι εμείς χολοί, παππούλη μου, να σοριαστούμε στην εικόνα του Χριστού, στα πόδια του Χριστού σταυρωμένου και να σεργιαζόμαστε και σε κάθε εικόνα του και ταπεινά να ζητούμε αυτή την χάρη του Θεού και τη σχέση και την αγάπη του ανθρώπου. Στην ευχή σας.
Ερωτήσεις. Ναι, το όνομά σου.
Θοδωρής.
Θοδωρής.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Κάπου στην αρχή της ομιλίας σας αναφερθήκατε σε εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με το ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Μας κάνετε το αν αυτό που τους συμβαίνει είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Καταλαβαίνω την προτροπή του να αγαπήσουμε έναν Θεό ο οποίος δεν μας κάνει τα χαρακτήρια και μας καταλύζει και εν πάση περιπτώσει μας φέρνει δυσκολίες. Υπάρχουν όμως στιγμές στη ζωή όπου συναντάμε σταυροδρόμια και καλούμαστε να επιλέξουμε, να κάνουμε μια επιλογή. Και τότε πολλές φορές δεν είναι σαφής ποια είναι η σωστότερη επιλογή. Τότε δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι αναμενόμενο το να αναρωτιόμαστε ποιο είναι το θέλημα του Θεού.
Πολύ ωραία ερώτηση. Και είναι καλό για να γίνουν διευκρινήσεις. Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια, όταν είμαι σε ένα σταυροδρόμι, να ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Πολύ σοβαρό. Αλλά πριν όμως, να ερωτήσω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Έχω ξεκαθαρίσει ποιο Θεό πιστεύω. Έχω θέσει ένα ερώτημα, πού είσαι Θεέ μου. Έχω θέσει ένα ερώτημα στον εαυτό μου, είναι ορατός ο Θεός στη ζωή μου. Με συγκλονίζει αυτός ο Θεός. Σαν να πες ότι ενδιαφέρεσαι να παντρευτείς παντρεμένος. Ναι, πες ότι ενδιαφέρεσαι να παντρευτείς και ζητάς ποιο είναι το θέλημα της κοπέλας που βρίσκεις και δεν σε ενδιαφέρει να μάθεις ποια είναι αυτή και τι νιώθεις για αυτή. Μου φαίνεται λίγο παράτερο το ερώτημα πολλών ανθρώπων, ακόμα και του εαυτού μου, να ρωτώ ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά αν δεν ξέρω ποιος είναι ο Θεός, αν σχετίζομαι με αυτό και έδωσα προϋποθέσεις να ελκύσω το Θεό στη ζωή μου. Πρώτα να ξεκαθαρίσω το αίτημα μου είναι ο Θεός. Το αίτημα μου είναι ο Χριστός. Έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός, δεν σχετιζόμαστε μαζί Του, δεν θέλουμε να σχετίσουμε μαζί Του, δεν έχουμε αυτή την αγωνία και ξαφνικά λέμε ποιο είναι το θέλημα σου Θεέ μου. Άρα πρέπει να ρωτήσω μήπως είναι ύποπτο αυτό το ερώτημα. Ποιο είναι το κίνητρο που θέλω να μάθω, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι έτσι ένας προβληματισμός. Δεν σημαίνει ότι βέβαια συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο. Απλώς είναι ένας προβληματισμός βάσει αυτό. Το δεύτερο είναι, τι σημαίνει θέλω να μάθω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δηλαδή να μου δώσει ο Θεός μια απάντηση που θα μου εξασφαλίσει ένα καλό αποτέλεσμα αυτό που πρόκειται να κάνω, είτε είναι σύντροφος, είτε δουλειά ή οτιδήποτε. Δηλαδή δεν είναι ένας μάγος ο Θεός. Μου λέει, τις πρώτες φορές ο Θεός ξέρει γιατί μου απαντά, γιατί μου λέει, ανέλαβε την ευθύνη σου και πάρε εσύ απόφαση. Εάν όμως πάει στο πραγματικό πλαίσιο, ποιο είναι το θέλημα του Θεού για να ζω κατά Θεόν, ό,τι και αν κάνω, ετώ είναι δικαιώνεται αυτό το ερώτημα. Αν είναι ποιο είναι το θέλημα του Θεού για να κάνω κάτι που θα είναι εξασφαλισμένο, το αποτέλεσμα είναι άλλο. Αν όμως ζητώ να μου δείξει ο Θεός το θέλημά του για να ζω μαζί του και κατά Θεόν, είναι νόμιμο το ερώτημα. Αλλά πιο σωστό είναι το ερώτημα, όχι ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά να μου δείξει ο Θεός τον τρόπο να ζω μαζί του. Να ζω σύμφωνα με το θέλημά του, δηλαδή να ζω ευαγγελικά. Το θέλημα του Θεού όμως, αν μελετήσουμε το λόγο του, υπάρχει. Εάν είναι καθαρή η συνείδηση μας, υπάρχει. Αν δεν είναι καθαρή η συνείδηση μας, μπορεί να συνειδήσουμε πνευματικό. Να μου πει να βρω ποιος είναι ο τρόπος που θα ζήσω για να ζω κατά Θεόν. Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή μπορώ να, Θεέ μου, πες μου να πάρω την Ελενίτσα Φερρυπή. Μας αγωνούμε τόσο, αχ, δεν θέλουμε να κάνουμε προσευχές να μου δίνει ένα καλό, τυχερό Θεό στη ζωή. Αλλά δεν με νοιάζει πώς ζω τη χάρη του, πώς ελκύω τη χάρη του και πώς σχετίζομαι μαζί του. Καταλάβατε που είναι το πρόβλημα. Οπότε, το πιο σημαντικό είναι να μου διερμηνευθεί το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Να μου διερμηνευθεί ο ευαγγελικός λόγος πρακτικά στη ζωή μου. Με αυτή την είναι ναι. Αν όμως δεν μου δώσει μια λύση και μια απάντηση για κάτι που πρέπει να κάνω, που οφείλω εγώ να το κάνω για τον εαυτό μου, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Που οφείλω εγώ να λάβω την ευθύνη για κάτι. Δεν έχει σημασία τι θα κάνω. Το σημασία είναι να ζω μαζί με το Θεό, τι και αν κάνω. Οπότε με αυτή είναι κατανοητό. Κάποτε είχα μια απορία πριν πάρα πολλά χρόνια. Τι είναι η υπακοή? Ποια είναι η σωστή υπακοή? Και είχα πει στον πατέρα μου, σέβεται το Βίτη. Δεν ζητώ. Και μου λέει, μου έδωσε πάρα πολλά παραδείγματα πότε είναι λάθος η έννοια της υπακοής και πότε υγιής. Και λέει, γιατί η υπακοή δεν είναι να υπακούσω σε μια ιδιορυθμία του πνευματικού και να εξουσιάσει και να ελέγχει τη ζωή μου, αλλά να μου διερμηνεύει τον ευαγγελικό λόγο στην πράξη, στη ζωή μου την προσωπική. Οπότε με αυτή την έννοια, η ερμηνεία του ευαγγελικού λόγου, τη θέλουμε ζωή στην πράξη, Δηλαδή, με ποιον τρόπο θα ζω μέσα στη χάρη του Θεού, αυτό είναι θέλημα του Θεού. Αλλά όχι για πράγματα που είμαι υπεύθυνος εγώ, να γίνουμε ανεύθυνος και να καθιστώ υπεύθυνος στον Θεό. Γιατί στο κάτω-κάτω εξαιρετικά είναι πολύ. Θεέ μου, δείξε μου το θέλημά σου και κάνουμε συνολογικά, λέμε, α, αυτό μου το έστειλε ο Θεός, έτσι είναι. Και όταν αποτύχουμε, κατηγορούμε και τον Θεό. Τι θέλει μετά, αυτό που με μπέρδεψε ο Θεός. Εγώ καλύτερη επιλογή θα έκανα. Καταλάβατε. Μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Σε αυτό νομίζω ότι έχει μια συνδέεται. Το να έχουμε ειρήνη εσωτερική, δηλαδή αυτή η αναφορά στο θέλημα του Θεού, ότι καλούμε να ζήσω όπως εκείνος με έχει διδάξει, με αυτά τα οποία εγώ θα ενεργήσω. Συμβαδίζουν, συμπορεύονται, έχω ειρήνη μέσα μου όταν, ή έχω ταραχή.
Ναι, αυτό που λέει είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που λέει ο Παπούλης, ότι η ειρήνη και ταραχή είναι δείγματα πότε είμαι κατά Θεόν ή όχι. Ότι έχω ειρήνη και πότε ταραχή και επίσης πόσο μπορώ και σχετίζομαι με τους άλλους ανθρώπους. Πόσο με χαίρονται οι άλλοι άνθρωποι. Όταν το άκουσα κάποτε, μου έκανε εντύπωση. Έλεγε ο Γιώργος Σιμιλιένος να μας χαίρονται οι άνθρωποι. Τι να μας χαίρονται. Τι εγωισμός είναι αυτό. Δεν είναι εγωισμός. Όταν μας χαίρονται οι άνθρωποι και μας θέλουν στη ζωή τους, είναι καλό δείγμα αυτό. Όχι και απλώς να είμαι ένας, πώς το λέμε, ένας γοής και να ξεγελώνω τους ανθρώπους και να είμαι αρεστός. Είναι κάτι βαθύτερο αυτό. Να έχουμε ειρήνη και να μεταδίδουμε ειρήνη, να νιώθουμε ειρηνικοί άνθρωποι κοντά μας. Αυτός είναι ο Άγιος που κάθεσαι κοντά του και ειρηνεύεις. Να έχουμε ειρήνη και να ειρηνεύουν και άνθρωποι πολύ κοντά μας. Οπότε αυτό που λέει ο Παπούλης, η ειρήνη και τα αρχή είναι δείγματα, πότε έτσι δεν είναι, πότε ζούμε κατά τον Θεό.
Θα έρθει το μικρόφωνο μισό λεπτό. Μαρία.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σίγουρα υπάρχει μια παγίδα στα καλά έργα που κάνουμε συχνά, ότι έχουμε αυθαρέσκεια και έτσι. Είναι αυτό που θέλει ο Θεός, είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όμως πολλές φορές κάνουμε καλά έργα για να απαντήσουμε στο κακό του δαιμόνου που υπάρχει μέσα μας, όπως ας πούμε η απόρριψη. Ένα άτομο που έχει πολύ απορριφθεί θα αποφασίσει να μην απορρίψει άλλους. Έτσι εκεί θα εκφραστεί κάτι πολύ φυσικό που μπορεί να είναι άσχημο. Εντάξει, αλλά έχει να κάνει με δικά τα αποθυμένα, αλλά βγάζει κάτι καλό στους άλλους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με έναν τρόπο ώστε να αρέσει και στο Θεό και να μην έχει εγωκεντρικό χαρακτήρα, να έχει ένα χαρακτήρα καθαρά ότι υπάρχει ροή, ότι βγαίνει μέσα από την καρδιά μας και ότι υπάρχει και συνέχεια.
Κατάλαβα. Καταρχήν είναι ωραία η τοποθέτησή σας, είστε καλός άνθρωπος γι' αυτό. Με ποια είναι το λέω. Γιατί είδατε και το καλό. Και πραγματικά έτσι να βλέπουμε τα πράγματα. Και από το άσχημο, το πιο άσχημο να βλέπουμε το καλό. Και άλλος που έχει δεχθεί απόρριψη και ενοχλείται, δεν κάνει το είδος στους άλλους. Έτσι δεν, αυτό δεν είπατε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, έτσι. Επίσης, μην ενοχοποιούμε το καλό. Μην μπερδευτούμε. Ίσως εδώ να μην δώσουμε λάθος εικόνα. Το καλό το κάνουμε. Και πολλές φορές κάνοντας κανείς καλό με φιλοτιμία, ελκύει πιο πολύ τη χάρη του Θεού. Απλώς το λέμε με την έννοια, μην αυτονομηθούμε από τον Θεό και θεωρήσω ότι το καλό αυτό θα με δικαιώσει ή θα με σώσει. Αλλά να κάνουμε το καλό και έχει πολύ αξία όταν άλλος είναι. Δεν είναι καλό να κάνει το καλό, πιο πολύ αξία έχει. Και οπότε ξεκινώντας έτσι με καλή προαίρεση, αλλά όχι με διάθεση να δικαιωθεί πίσω από αυτό, να πει εμένα που δεν, γιατί μπορεί να πάει και αλλιώς το σενάριο. Το σενάριο αυτό που λένε είναι η καλή εκδοχή. Υπάρχει και η κακή εκδοχή. Πια να πει άλλος, εμένα με απορρίπτουν, εγώ δεν απορρίπτω και τι άνθρωποι είναι, τι ζωή είναι αυτή που ζω. Και να βγάλει άλλη ένταση. Αν ταπεινά το κάνει και ήσυχα και όμορφα, αυτό που λέει είναι ένας τρόπος να έρθει η χάρη στο Θεού.
Ναι.
Ποια είναι η διαφορά της δικαίωσης που προκύπτει από τη μετάνοια και εξομολόγηση που είπατε από την αυτοδικαίωση που κυνηγάμε λίγο πολύ όλοι μας στην καθημερινότητα?
Κοιτάξτε, ναι. Ακουστήκατε. Είναι όροι που είναι ξεκάθαροι. Δικαίωση που μας δίνει ο Χριστός είναι όταν μετανοεί άνθρωπος, γεύεται το έλεος του Θεού, την αποδοχή του Θεού, ενώνεται με τον Θεό, αποκαθίσταται η σχέση του με τον Θεό. Και η δικαίωσή του είναι η χάρης. Στην άλλη περίπτωση αυτό δικαιώνεται, μόνο σου δικαιώνεται, προσπαθεί με τις ενέργειές του, τις πράξεις του, να αισθανθεί ότι αξίζει. Ξέχωρα από τον Θεό. Και χωρίς να αποκαταστεί σχέση με τον Θεό. Εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο. Σκοπός μας είναι απλώς να δικαιωθούμε ή να σχετιστούμε με τον Θεό. Δικαίωσή μας δεν είναι μια επιβράβευση του Θεού, αλλά είναι συγχώρηση που σημαίνει τα ξαναφτιάχνω με τον Θεό. Δικαίωσή μου είναι ίδιος ο Χριστός. Δικαίωσή μου είναι η εμπειρία της αγάπης Του. Και δικαιώνω και τον Θεό με ποια έννοια, ότι δεν πήγε τσάπα η θυσία Του. Είχε καρπούσει η σταυρική Του θυσία. Επέστρεψα κοντά Του και επιστρέφει ο κόσμος κοντά Του. Επιστρέφει ο άνθρωπος κοντά Του. Άρα αυτό είναι η δικαίωση, ότι βρήκα τον Χριστό. Δεν δικαιώθηκα και δεν επιβραβεύομαι για τα έργα μου, αλλά τα ξαναφτιάχνω με τον Θεό. Σε άλλη περίπτωση, προσπαθώ να τα φτιάξω με τον εαυτό μου. Γίνεται. Μόνος μου και γίνεται ο Θεός. Αυτός μπορεί να με θρέψει. Είμαι η ζωή, είμαι η αυτοζωή. Αυτός είναι ο Χριστός. Δεν μπορεί ο εαυτός μου ίδιος να με θρέψει. Αλλά για να το πούμε πιο πρακτικά, πώς μπορούμε να διακρίνουμε αυτά τα δύο φρονήματα. Ο άνθρωπος που το δικαιώνει χάρη του Θεού, εφόσον μετανοεί και στρέφεται σε Αυτόν, είναι καλός με τους άλλους ανθρώπους, επίοικης, εύσπλαχνος. Δεν απορρίπτει, δεν κρίνει, δεν κατακρίνει. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τους ανθρώπους. Προσπαθεί να δώσει ελπίδες σωτηρίας στους ανθρώπους. Δεν κοιτάει το άσχημο. Ενώ αυτός που αυτοδικαιώνεται είναι όπως ο Φαρισαίος. Κατεκρίνει, επικρίνει, συγκρίνεται, φθονεί, ανταγωνίζεται, συγκρούεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν είναι αυτό του Φαρισαίου. Λέει, ευχαριστώ Θεέ μου για αυτά που μου έδωσε, και μετά αρχίζει το κατηγορώ στον αδελφό του. Δεν είμαι ως περιληπή τον ανθρώπο. Και πιο συγκρίνω όπως αυτός εδώ τελώνεις. Ο αυτοδικαιωτικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που κατακρίνει, που επιτίθεται και εκφράζει συνήθως και ένα πνεύμα οργής. Θυμηθείτε τον πρεσβύτερο Ιώ. Οργίστηκε και δεν ήθελε να μπει στο πανηγύρι. Να, είμαστε εμείς σύγχρονοι χριστιανοί που στηριζόμαστε στις δικές μας πράξεις και ενέργειες, στη δική μας αρετή και όχι στη χάρη του Θεού, στη δική μας γνώση, στη δική μας, ας το πούμε, τακτική και όχι στην πρόνοια του Θεού, και γινόμαστε οργίλοι και θυμώδεις με τους ανθρώπους που είναι μακριά από τον Θεό. Και πολλές φορές με αυτή την οργή υποτίθεται να προστατεύσουμε και τον Θεό. Δεν θέλει τέτοια προστασία ο Θεός. Οπότε από τους καρπούς των έργων μας φαίνεται πότε πάσχουμε, έχουμε αυτή την παθογένεια και πότε όχι. Στην περίπτωση αυτή, ο άνθρωπος όταν λειτουργεί με διάθεση αυτοδικαίωσης έχει αυτή τη δυσκολία. Ενώ αντιθέτως, αν το δικαιώνει χάρη στο Θεό, είναι ένας άνθρωπος ελεύθερος, καταδεκτικός με τους ανθρώπους.
Να πω σε ένα σημείο και ίσως αν δοθεί ο χρόνος για κάποια άλλη ερώτηση και ίσως να κλείσουμε. Αυτή η ελευθερία που δεν μας χαρακτηρίζει ως χριστιανούς, όταν στην πορεία μας, στον αγώνα μας, τονίσατε, πατέρα Βαρνάβα, ότι αυτό που ανέφερε και στον Άγιο Πορφύριο, ότι το σκοτάδι δεν φεύγει από μόνο του, όταν βάλουμε ένα φως μέσα. Νομίζω ότι εμείς ως χριστιανοί παλεύουμε με την αμαρτία. Παλεύουμε τον αλήθεια το σκοτάδι. Εκεί πιεζόμαστε, στριμωχνόμαστε, κάνουμε μια στριμωμένη συνείδηση. Και αντί να στραφούμε προς το φως, αυτό που πολλές φορές αναφέρεται και νομίζω ότι το έχουμε ακούσει, ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι μην παλεύεις την αμαρτία. Αγωνίσου να αγαπήσεις τον Χριστό. Όσο πολύ σε αγαπήσεις τον Χριστό, τόσο πιο πολύ μειώνει η αμαρτία. Εκεί μπερδευόμαστε. Εκεί θέλει ένα ξεπλοκάρισμα, θα λέγαμε. Εκεί τα λιπορμάστε και ψυχολογικά. Βασανιζόμαστε, στιμωγνόμαστε, κάνουμε μια περίεργη συνείδηση. Είμαστε λεπτολόγοι να μην το ένα, μην το άλλο, και δεν αφήνουμε την καρδιά μας λίγο να πετάξει, λίγο να ανοιχτεί, να αγαπήσει τον Χριστό. Και τότε, όταν το κάνουμε, τα άλλα σβήνουν, αποδυναμώνονται. Είναι η πορεία μας.
Πολύ δυνατό αυτό που είπατε, πολύ σημαντικό. Αυτό είναι κέριο, έτσι δεν είναι? Να τρεφόμαστε από τον Χριστό και να μην ασχολούμαστε ούτε με τις αμαρτίες μας. Γιατί κανείς σκέφτεται τι έκανα, πώς το έκανα, αρχίζει η ανάλυση. Προσπαθεί να δικαιωθεί.
Δεκασέλιδο στο εξομολογητήριο.
Εκείνο. Θυμάμαι μια ιστορία. Είχε μια γυναίκα της εκκλησίας και είχε ολόκληρο τετράδι. Έλεγε, θα έχει προς σελίδα. Γυρνάω σελίδα, έκανα και εγώ έτσι. Όλο το τετράδι γεμάτη. Λέει, πώς θα τελειώσουμε. Ξημερωθούμε, έλεγε λεπτομέρειες. Ήταν ένας ξεκαναγκασμός αυτό. Και μου έκανε εντύπωση στο γεροντικό, κάτι τολμηρό λέγει. Λέει, ένας μοναχός, πώς έγινε, για μια δουλειά στο κάπου πήγε και αμάρτησε μεταγυναικώς. Και του έλεγε ο λογισμός του. Αμάρτησες, ο διάβολος δηλαδή. Και αυτός τι έλεγε, ουδέν ήμαρτο, δεν αμάρτησε. Λογισμός του έλεγε, αμάρτησες, τι έκανες, επιτρέπεται. Έλεγε, ουδέν ήμαρτο, δεν αμάρτησε. Και του, μέχρι τον πέδευε. Πάει στο πνευματικό και έλεγε, ήμαρτο. Αμάρτησε. Έχει σοφία αυτό το πράγμα. Έχει ο διάβολος υποβάλει, μας ρίξει, να αποσχολούμεθα με αυτό. Και όταν έφτασε κάποια στιγμή, ήμαρτο. Η μετάνοια έχει μεγάλη δύναμη, αλλά θέλει διάκριση. Η αληθινή μετάνοια είναι αυτή που έχει και ελπίδα και χαρά. Όχι απόγνωση μόνο. Είναι αυτή η γλυκιά απελπισία. Είναι ο χαροποιό πένθος. Απελπίζουμε και ελπίζω. Απελπίζουμε από τα δικά μου και ελπίζω στο έλεος του Θεού.
Ναι, τώρα που είμαστε προς το τέλος, βλέπω χέρια να σηκώνονται. Λοιπόν, θα δοθεί και λίγος χρόνος, γιατί έχουμε και ένα τέταρτο μετά για την εκπομπή της Βασιλόπιτας.
Η ευχή από όλους τους παρελθόντες, καλή χρονιά να έχουμε. Είναι πολύ κομβικό αυτό το σημείο για μένα. Δεν ξέρω. Αυτό που θίξατε εσείς και μετά το κομιτάκι μου, Βέρα Βαρνάβα, και περί την αγάπη του Χριστού, αυτό δεν γίνεται σαν συνταγή μαγειρικής. Δεν γίνεται με κανόνες. Αυτό και αυτό, άμα κάνεις, θα αγαπήσεις τον Χριστό. Ή μήπως γίνεται. Πώς γίνεται, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο μυστήριο αυτό το πράγμα που δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί. Ό,τι μπορούσατε να μου πείτε πάνω σε αυτό θα με βοηθούσε.
Κοιτάξτε, όπως είπα, τι ωραία που δεν είναι συνταγή μαγειρικής. Μαγειρεύετε. Άρα δεν ξέρω το συνταγές. Πιστεύουμε πως αυτά τα κανονίζει ο Θεός ανάλογα με την προαίρεση και τη διάθεση της καρδιάς. Άρα εμείς να δημιουργήσουμε μια καρδιά που έχει διάθεση αρχικά. Να είναι τίμη η καρδιά. Να παραδεχθώ ότι δεν είμαι καλά μέσα μου. Δεν έχω χαρά. Να έλθω εις εαυτό. Να έρθω στο ταμείο μου. Ο άσυλος τι λέει, ελθόν εις εαυτό. Να έρθω στα συγκαλά μου. Να έρθω στα συγκαλά μου. Να μην έχω τίποτα στο μυαλό μου. Να αδειάσω από σκέψεις. Να είμαι τελείως άδειος. Να μπω σε μια διαδικασία προσευχής. Εσωτερικής, σύντονης. Να ζητώ το έλεος του Θεού. Χωρίς κανένα λογισμό. Και ό,τι καλό μπορώ να κάνω, να κάνω ως ένδειξη μετανοίας. Ως ένδειξη ότι Θεέ μου έχω τα χάλια μου, δεν κάνω τίποτα. Και να αφαιθώ στον Θεό. Πιστεύουμε, αν κάνουμε αυτόν τον δρόμο σιγά σιγά, θα μου δώσει ο Θεός να γευτώ την αγάπη του. Ή μάλλον πιστεύουμε πως ο Θεός ήδη δίνει την αγάπη του. Αλλά είμαστε κλειστοί εμείς, κλεισμένοι. Είμαστε τόσο κλεισμένοι, κάνουμε τόσο θόρυβο με τους λογισμούς μας που δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Θεό. Είμαστε τόσο στομωμένοι, γεμάτοι μέσα μας που δεν μπορούμε να δεχθούμε τον Χριστό. Άρα πιστεύουμε ότι ο Θεός ήδη δίνει την αγάπη του. Εμείς φέραμε τον τρόπο να ανοιχτούμε προς την αγάπη του. Και αυτός είναι ο τρόπος, το άδειασμα από τα δικά μας. Να διάσουμε ακόμη και από συνταγές.
Συγγνώμη που δεν θέλω. Μήπως δεν έχουμε απελπιστεί αρκετά από τον εαυτό μας.
Ποιος ξέρει. Το θέμα είναι, ξέρετε, με τρομάζουν οι συνταγές, γιατί θα μαγειρέψω εγώ. Προτιμώ να αφήσω συνταγές να μαγειρέψει ο Θεός.